สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้คู่มือเบื้องต้นในการสร้างจักรวาลของไมเคิลเอสชไนเดอร์เป็นหนังสือสารคดีเชิงคณิตศาสตร์ปรัชญาศิลปะและเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์หนังสือไม่ได้สอนการสร้างจักรวาลในความหมายตรงตัวแต่ชวนผู้อ่านมองตัวเลข1ถึง10ในฐานะแม่แบบทางความคิดที่ปรากฏซ้ำในธรรมชาติงานศิลป์สถาปัตยกรรมดนตรีและประเพณีทางจิตวิญญาณหลายสายชไนเดอร์เป็นครูคณิตศาสตร์และนักเรขาคณิตจึงนำเสนอเนื้อหาด้วยวิธีที่อธิบายได้ชัดใช้ภาพประกอบจำนวนมากและเชื่อมโยงแนวคิดที่ดูไกลกันให้มาอยู่ในกรอบเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงการคำนวณหรือสูตรในห้องเรียนตัวเลขสามารถเป็นภาษาเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยอธิบายรูปแบบสัดส่วนความกลมกลืนและโครงสร้างของโลกที่มนุษย์สังเกตและสร้างสรรค์ขึ้นมาผมจะเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคณิตศาสตร์3ระดับจากการคำนวณสู่การมองเห็นระเบียบของจักรวาลแกนคิดสำคัญของหนังสือคือการแยกคณิตศาสตร์ออกเป็นหลายชั้นไม่ใช่มองว่าเป็นเพียงเครื่องมือคำนวณชไนเดอร์เสนอว่าคณิตศาสตร์แบบสามัญคือคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดนับคำนวณและแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติเหนือขึ้นไปคือคณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์หรือเชิงปรัชญาซึ่งมองตัวเลขเป็นภาษาแสดงระเบียบของการสร้างรูปความสัมพันธ์และความกลมกลืนอีกชั้นหนึ่งคือคณิตศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ตัวเลขและรูปทรงเป็นเครื่องมือยกระดับการรับรู้จากโลกของปรากฏการณ์ไปสู่ความเข้าใจเชิงแม่แบบความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนผู้อ่านไม่ได้ถูกเชิญให้ทำโจทย์แต่ถูกเชิญให้มองโลกรอบตัวด้วยสายตาใหม่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรียวและรูปหลายเหลี่ยมจึงไม่ใช่เพียงรูปร่างเรขาคณิตสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสัญญาณของหลักการที่ซ่อนอยู่เช่นเอกภาพความคู่ความสมดุลการเติบโตและการจัดระเบียบนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำเสียงต่างๆจากตำราคณิตศาสตร์ทั่วไปเพราะมันเน้นความหมายของรูปแบบมากกว่าการพิสูจน์เชิงเทคนิคประเด็น2ตัวเลข1ถึง10ในฐานะแม่แบบไม่ใช่เพียงปริมาณที่ใช้ในการนับโครงสร้างหลักของหนังสือแบ่งเป็น10ตอนแต่ละตอนสำรวจตัวเลขตั้งแต่1ถึง10จุดเด่นคือชไนเดอร์ไม่ได้ถามเพียงว่าเลขแต่ละตัวมีค่าเท่าไรแต่ถามว่าเลขนั้นแสดงหลักการอะไรในธรรมชาติและวัฒนธรรมเลข1สัมพันธ์กับเอกภาพศูนย์กลางวงกลมและความเป็นทั้งหมด2เปิดพื้นที่ให้ความต่างๆการแบ่งขั้วและความสัมพันธ์พวก3ทำให้เกิดความมั่นคงเชิงรูปทรงเช่นสามเหลี่ยมและโครงสร้างพื้นฐานของการประกอบรูปเมื่อไล่ไปยังเลขที่มากขึ้นหนังสือเชื่อมตัวเลขเข้ากับรูปทรงระบบสัญลักษณ์และแบบแผนที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตหรือศิลปกรรมตัวอย่างที่มักถูกกล่าวถึงได้แก่เวสิกาพิซิสเทตรักทิสรูปทรงพลาโตและแนวคิดเรื่องสัดส่วนทองคำการจัดเรียงแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการจากจุดเส้นรูปพื้นฐานไปสู่โครงสร้างซับซ้อนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ว่าเลขทุกตัวควบคุมโลกอย่างตรงไปตรงมาความดำงานในฐานะแผนที่เชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้อ่านอ่านความหมายของจำนวนผ่านรูปทรงและความสัมพันธ์ประเด็น3เรขาคณิตเป็นสะพานระหว่างธรรมชาติศิลปะสถาปัตยกรรมและดนตรีหนึ่งในคุณค่าชัดเจนของหนังสือคือการทำให้เรขาคณิตกลายเป็นภาษากลางระหว่างหลายสาขาชไนเดอร์แสดงให้เห็นว่ารูปทรงและสัดส่วนไม่ได้อยู่เฉพาะในกระดาษเขียนแบบหรือห้องเรียนคณิตศาสตร์มันปรากฏในกลีบดอกไม้การแบ่งตัวของเซลล์รูปเกลียวในพืชโครงสร้างผลึกสัดส่วนในสถาปัตยกรรมและระบบเสียงดนตรีการพูดถึงสัดส่วนทองคำและลำดับฟิโบนัชชีจึงไม่ได้เป็นเพียงการยกตัวอย่างยอดนิยมแต่เป็นวิธีชี้ให้เห็นว่าการเติบโตและความงามบางแบบสามารถอธิบายผ่านความสัมพันธ์เชิงจำนวนได้ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมหนังสือสนใจวิธีที่มนุษย์ใช้รูปทรงเพื่อสร้างความรู้สึกสมดุลศูนย์กลางจังหวะและความกลมกลืนตัวอย่างอย่างสโตนเฮนจ์มันดาลาหรือมหาวิหารทำให้เห็นว่ารูปทรงเรขาคณิตถูกใช้ทั้งเพื่อประโยชน์เชิงโครงสร้างและความหมายเชิงพิธีกรรมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมรูปแบบบางอย่างจึงให้ความรู้สึกมั่นคงสวยงามหรือมีพลังทางสัญลักษณ์มันทำให้เรขาคณิตกลายเป็นวิธีอ่านโลกไม่ใช่เพียงระบบการวัดประเด็น4การผสมผสานประเพณีปิทาโกรัสคับบาลาตะวันออกและเทวปรัชญาหนังสือมีลักษณะเป็นงานสำรวจแบบสหวิทยาการโดยดึงแหล่งความคิดจากหลายวัฒนธรรมมาวางเคียงกันฝั่งตะวันตกชไนเดอร์ให้ความสำคัญกับสายพีทาโกรัสซึ่งมองจำนวนเป็นหลักการของความกลมกลืนและโครงสร้างจักรวาลขายังอ้างถึงแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ในคับบาลารวมถึงความสนใจของประเพณีลึกลับและเทวปรัชญาที่มักอ่านตัวเลขเป็นรหัสของปัญญาโบราณ ฝั่งตะวันออกหนังสือเปิดพื้นที่ให้ประเพณีที่มองรูปทรงมันดาราพลังและจักรวาลวิทยาในฐานะระบบสัมพันธ์กันจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่ามนุษย์ต่างๆวัฒนธรรมมักใช้จำนวนและรูปทรงเพื่ออธิบายคำถามคล้ายกันเช่นโลกเริ่มต้นอย่างไรความกลมกลืนคืออะไรและมนุษย์สัมพันธ์กับจักรวาลแต่ข้อจำกัดก็สำคัญเช่นกันการเชื่อมโยงข้ามวัฒนธรรมจำนวนมากอาจทำให้ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณเพราะไม่ใช่ทุกความคล้ายคลึงจะหมายถึงที่มาหรือความจริงเดียวกันหนังสือจึงควรถูกอ่านเป็นงานตีความเชิงสัญลักษณ์ที่กว้างขวางมากกว่างานวิชาการเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาหรือมนุษยวิทยาประเด็นสุดท้ายภาพประกอบและวิธีอธิบายที่ทำให้แนวคิดนามธรรมจับต้องได้เหตุผลที่หนังสือได้รับการกล่าวถึงบ่อยในกลุ่มผู้สนใจเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์คือความสามารถในการทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนมองเห็นได้ชไนเดอร์ใช้ภาพแผนผังรูปทรงและตัวอย่างจากสิ่งรอบตัวเพื่อทำให้ผู้อ่านติดตามความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับรูปแบบได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์สูงแนวทางนี้มีผลทางการเรียนรู้ที่สำคัญเมื่อผู้อ่านเห็นว่าวงกลมแบ่งพื้นที่อย่างไรสามเหลี่ยมสร้างเสถียรภาพอย่างไรหรือรูปห้าเหลี่ยมเชื่อมกับสัดส่วนทองคำอย่างไรความเข้าใจจะเกิดจากการมองและเปรียบเทียบไม่ใช่จากการท่องนิยามหนังสือจึงมีคุณค่าเป็นเครื่องมือสำหรับครูศิลปินนักออกแบบและผู้อ่านทั่วไปที่อยากสร้างคลังภาพทางความคิดขณะเดียวกันความเป็นหนังสือเริ่มต้นก็หมายความว่ามันไม่ได้ลงลึกด้านพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์หรืออภิปรายทางวิทยาศาสตร์แบบเข้มงวดทุกประเด็นประโยชน์ของมันจึงอยู่ที่การเปิดประตูให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตความสัมพันธ์ของรูปทรงและจำนวนในชีวิตจริงๆพออ่านด้วยความอยากรู้ควบคู่กับวิจารณญาณหนังสือเล่มนี้จะช่วยขยายวิธีคิดได้มากกว่าการให้ข้อมูลเป็นรายการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของตัวเลขศิลปะสถาปัตยกรรมธรรมชาติและประวัติความคิดเชิงลึกลับผู้ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์แบบสูตรและการคำนวณอาจพบว่าหนังสือเปิดทางเข้าที่เป็นมิตรกว่าเพราะมันเริ่มจากภาพรูปทรงและตัวอย่างที่มองเห็นได้ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าจำนวนสามารถทำหน้าที่เป็นภาษาของความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือบอกปริมาณทำให้การมองดอกไม้อาคารลวดลายเสียงดนตรีหรือแผนผังพิธีกรรมมีมิติของสัดส่วนและความหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันจุดเด่นของงานชไนเดอร์คือความเป็นระบบจากเลข1ถึง10การอธิบายที่เข้าถึงง่ายและการเชื่อมโยงข้ามสาขาอย่างกว้างโดยมีภาพประกอบรองรับหนังสือไม่ได้เป็นตำราคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และไม่ได้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับทุกความเชื่อเชิงสัญลักษณ์อีกทั้งผู้อ่านบางคนอาจสังเกตว่าไม่มีบทเฉพาะเรื่องเลข0อย่างไรก็ตามในฐานะหนังสือเริ่มต้นที่ผสมคณิตศาสตร์ศิลปะธรรมชาติและปรัชญาของจำนวนมันโดดเด่นเพราะทำให้ความคิดนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่อ่านได้เห็นได้จะนำไปใช้สังเกตโลกได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลแอสไนดาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่